Data një korrik shënon dhe fillimin e vitit financiar. Ullet në për dyqane, por së bashku me to vinë në fuqi dhe shumë ndryshime në legislacion. Mes tyre, ullje e pagesave shtes për personat që punojnë gjatë fundjavës, rritje në çmimet e rrymës elektrike, rritje rrugash për politikanët. Ndjekim raportin. Howard Wu është menager në një restorant kinez. Atë shqetëson rritja e çmimeve të energjisë elektrike. Sipas të dhënave, faturat e rrymës elektrike në Australi do të rriten me 15 deri në 20% në këto 12 muaj të ardhshëm. Zoti Wu thotë se restoranti i tij është konsumator i nivelit të lartë, e si rrjedhim, rritja do të prek edhe nivelin e fitimit.
We have to provide all the cooling and heating and also the fridges. Especially those frozen.
Kemi ngrojen, ftojen, frigoriferët, sidomos pjesën e ngrirjes. Të gjitha ushqimet mbahen aty. Në momentin që rriten çmimet e energjisë elektrike, natyrisht që rriten edhe shpenzimet tona, thot ai. Kompanitë më të mëdha të furnizimit me energji elektrike në Australi, AGL, Origin dhe Energy Australia, i kanë rritur çmimet e tyre në mënyrë të ndjeshme kohët e fundit. Rritja më e madhe prek shtëpitë dhe bizneset në New South Wales dhe South Australia. Një biznes mesatar në Adelaide tani do të paguë gati $1,500 më shumë gjatë 12 viteve të ardhshme. Kompanitë për këtë ja vënë fajin mbylljes së termocentraleve dhe rritjes së ndjeshme të kërkesave për gaz natyror. Por shefi i Energy Networks Australia, John Bradley, thotë se klientët duhet të kërkojnë çmime më të lira nga kompanitë.
This will be a real impact on customers that are just sitting there accepting their current retailers' price increases as they come through.
Ndryshimet do të prekin më shumë ata konsumatorë të cilët presin pas një reagim ndryshimin e bërë në çmim nga një kompani të energjisë elektrike. Tregu ka ndryshuar, por për këtë nuk ka dyshim. E megjithatë mendoj se konsumatori duhet të kërkojë ulje ndaj kompanive. Ka raste që në këtë mënyrë mund të kursej 200 deri në $600 në vit. Në vërsit e rrethanave, ndryshime do të ketë edhe në sasinë e tatimeve. Për ata që paguan më shumë se $180,000 në vit, do të ketë heqje të tarifës për buxhetin. Pra këta persona do të kursejnë. Bizneset e vogla do të marrin lëshime në tatime. Por personat që bëjnë blerje online, tani do të tatohen me taksën e Netflix. Taksa do të paguhet për të gjitha produktet digitale dhe shërbimet që vijnë nga jashtë. Këtu futen streaming, video games dhe softwares. Punëtorët në shërbimet e restoranteve, në përdyqane dhe farmaci tani do të marrin shkurtime në pagesat shtesë për oraret e punuara gjatë fundjavës. Ndërkohë, në vigjilje të ndryshimeve, lideri i opozitës Bill Shorten tha se ishte e padrejtë që personat me të ardhurat të larta të marrin shkurtime në taksa, kurse punëtorët të marrin rroga më të ulta.
Tomorrow is a dark day for Australia's workforce. Malcolm Turnbull will be giving millionaires a $16,500 pay cut.
Nesër është një ditë e zezë për punëtorët australian. Malcolm Turnbull do të japë milionerëve gati më shumë se $16,500 kursime, dhe 700,000 punëtorë australian pësojnë ulje në rroga. Nuk mjafton. Qeveria australiane duhet të mbrojë interesat e të gjithë australianëve njësoj, tha ai. Në fuqi futet edhe taksa e re e qeverisë për bankat më të mëdha në Australi. Megjithatë, disa nga shefat e bankave thanë se shpenzimet do t'i kalohen menjëherë konsumatorit. Por nuk ka vetëm lajme të këqija. Punëtorët më pak të paguar në vend do të marrin një rritje të lehtë në rrogë. Rroga minimale tani rritet me $20 në javë. Dhe le të mos harojmë politikanët. Ata do të marrin një rritje në rrogë me 2%. Rroga e kryeministrit Malcolm Turnbull do të rritet me $10,000. Ndryshimi do të ketë dhe në sigurimet shoqërore me reduktimin në kontributet pas taksave të paguara.